Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 20. februar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska kandidatura Srbiji moguća 1. marta, izjavio šef danske diplomatije. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Roditelji Brijata Tona tražit će nadoknadu štete od Srbije. Međunarodni inspektori stigli u Teheran. Ministri financija Evropske unije razmatraju pomoć Grčkoj. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo sve autogolove crnogorskog premijera Igora Lukšića, kojem je pripala nezahvalna uloga da zamijeni Mila Đukanovića. Tražimo i odgovore na pitanja dokle će građani Srbije plaćati dugove huligana i nasilnika koji tuku i ubijaju nedužne ljude, naročito strance, te koliko običan građanin Bosne i Hercegovine primjećuje statističke podatke da su u posljednjih godinu dana u njegovoj zemlji porasli industrijska proizvodnja i izvoz. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vammen izjavio je u Beogradu da je moguće za Srbiju da 1. marta dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su u narednim danima pred njom veoma važni razgovori u tom procesu.
Puno napretka je postignuto proteklih mjeseci, ali još nismo završili posao. Zato je važno da sve strane učine sve kako bi se narednih dana postigao kompromis na konstruktivan način. Kao predsjedavajući Evropskom unijom, vladi Srbije, ali i vlastima u Prištini, poručujemo da je sada vrijeme da preduzmu potrebne korake kako bi se postigao dogovor. Još ne znamo ishod. Nadamo se da će narednih dana doći do napretka i da će to učiniti mogućim da Srbija dobije status kandidata.
Za sutra je u Briselu predviđen nastavak dijaloga delegacija Beograda i Prištine. Posrednik Evropske unije Robert Cooper ističe da će na dnevnom redu biti dva pitanja.
One is regional cooperation. Prvo je regionalna saradnja, a drugo primjena već postignutih sporazuma, od kojih je najvažniji onaj o integrisanom upravljanju granicom. Riječ je o komplikovanom procesu koji pokušavamo da ubrzano pokrenemo. Regionalna saradnja je za nas veoma važna, jer i sama Evropska unija počiva na regionalnoj saradnji. Naša politika na Balkanu u posljednjih 10 godina može da se opiše kao evropeizacija, čiji je veoma važan element regionalna saradnja. Ako budemo uspješni, onda će punopravno učešće Kosova omogućiti još efikasniju regionalnu saradnju, što će biti dobro i za Kosovo i za region u celini.
Šef srpsko-pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio danas da delegacija Beograda odlazi na sutrašnje razgovore sa delegacijom Prištine u Brisel s namjerom da se postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova na osnovu asimetričnog modela. On je rekao da pozivanje na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti i mišljenje Međunarodnog suda pravde mogu biti dobra osnova za dogovor dve strane, ali bez pominjanja deklaracije o nezavisnosti Kosova. Premijer Crne Gore Igor Lukšić trebalo bi da sutra počne razgovore sa opozicijom o izmjeni odredbi Ustava Crne Gore o izboru čelnika i savjeta najviših organa pravosuđa. Tim izmjenama, kako je ranije najavljeno, trebalo bi da se smanji politički utjecaj na pravosuđe. To je jedan od uslova Evropske unije da u junu započne pregovore sa Crnom Gorom o pristupanju. Neke od tih partija su ranije saopštile da će promjene prihvatiti uz uslov da se Ustavom crnogorski i srpski jezik izjednače u nastavi. Roditelji Brisata Tona, francuskog navijača ubijenog u Beogradu 2009. godine, pokrenut će proceduru za nadoknadu štete protiv države Srbije. Oni su primili smanjenje kazni izrečenih ubicama njihovog sina u januaru sa dubokom tugom i rekli su da će njihov advokat u Srbiji pokrenuti postupak u tom smislu. Apelacioni sud u Beogradu je krajem januara prepolovio zatvorske kazne osuđenima za ubistvo Tona. Oni su prvostepeno bili osuđeni na kazne od 12 do 35 godina zatvora, a kazne su im smanjene na 7 do 15 godina. Ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković rekao je danas da je alarmantno zdravstveno stanje haškog optuženika Vojislava Šešelja i da to ministarstvo predlaže da se on leči u Srbiji. Stanković je kazao da je optuženom i pritvorenom lideru Srpske radikalne stranke ugrađen aparat za regulisanje rada srca, što, kako je ocenio, podrazumijeva da on ne može da bude u sudnici. Koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji pozdravila je danas to što je zamjenik državnog sekretara SAD-a William Burns pozvao Hrvatsku da zajedno sa susjedima reši preostala otvorena pitanja, poput pitanja izbjeglica i njihove imovine. Posrednik Europske unije u sporu Grčke s Makedonijom oko njenog imena Mietju Nimic doputovao je u Skoplje u novom pokušaju da se reši ovaj 20 godina star problem.
On se prvog dana posete susreo sa predsjednikom Makedonije Đorgem Ivanovim, koji mu je preneo stavove Makedonije usaglašene na nedavnoj koordinaciji državnog vrha. U saopštenju iz kabineta predsjednika kaže se da je Ivanov podvukao da Makedonija ostaje posvećena i konstruktivna u razgovorima sa ciljem prevazilaženja ovog pitanja. Prema njemu, ta konstruktivnost je potvrđena i odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je utvrdio da je Grčka prekršila privremeni sporazum iz 1995. godine. Makedonija ostaje snažno posvećena negovanju i unapređenju dobrosusjedskih odnosa, stoji u saopštenju. Ivanov je ocenio da je prosperitet Makedonije neraskidivo povezan sa euroatlantskom integracijom, od koje će korist imati obe države, region u celini, kao i Europska unija i NATO. Predsjednik Makedonije je istakao da nije moguće rješenje koje neće poštovati dostojanstvo građana Makedonije, koje bi na bilo koji način zadiralo u identitetska pitanja i koje ne bi bilo u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Mietju Nimic u toku dana se susreo i sa premijerom Nikolom Grujevskim i sa šefom makedonske diplomatije Nikolom Popovskim. Sutra medijator Nimic putuje za Atinu, gdje će u sredu imati sastanke sa državnim predstavnicima Grčke. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju stigla je u dvodnevnu posjetu Teheranu. Zamjenik generalnog sekretara agencije Hermana Karetes izrazio nadu da će razgovori donijeti pozitivne rezultate. Posjeta ove delegacije Teheranu je druga za manje od mjesec dana. Očekuje se da će biti postignut napredak u pregovorima sa Iranom o njegovom kontroverznom nuklearnom programu. Iran će obustaviti prodaju nafte još nekim zemljama Europske unije pored Francuske i Velike Britanije, ako ona ne obustavi neprijateljske akcije, saopštio je danas predsjednik iranske nacionalne naftne kompanije Ahmad Galebani. On je kao zemlje u kojoj bi Iran mogao da obustavi izvoz nafte pomenuo Njemačku, Španiju, Italiju, Grčku, Portugal i Holandiju. Tehran je jučer saopštio da obustavlja izvoz nafte u Francusku i Veliku Britaniju, koji su se najviše zalagale za sankcije. Dan nakon što je Iran prekinuo izvoz u Britaniju i Francusku, cene sirove nafte su na azijskom tržištu skočile na devetomjesečni maksimum od $105 za barel. Marka Brent je na berzi u Londonu poskupila za $1.43 na $121 za barel. Zapadni bezbednosni zvaničnici izjavili su danas da Turska i Kina pomažu Iranu u izbjegavanju sankcija Ujedinjenih nacija, tako što Teherano obezbeđuju tajne bankovne institucije za kupovanje robe. Grčka je uložila značajne napore da bi joj bila odobrena nova tranša pomoći kako bi izbjegla bankrot, izjavila je danas direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Grčki ministar financija Evangelos Venizelos je rekao da je optimističan oko ishoda sastanka ministara financija eurozone u Briselu, koji je počeo popodne, o novom paketu pomoći Grčkoj. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble je također rekao da očekuje dobro rješenje koje će omogućiti da se Grčka dugoročno vrati na pravi put. Francuski ministar financija François Barouin je danas izjavio da postoje svi elementi za postizanje sporazuma da bi se izbjegao bankrot Grčke. On je istakao da Grčka više ne može da čeka i da će se zauzimati da na današnjem sastanku ministara financija bude postignut dogovor o drugom paketu financijske pomoći vrednom 130 milijardi evra.
Pozicija Francuske koju predsjednik Sarkozy zastupa već nekoliko mjeseci jeste da se izbjegne raspad eurozone i da se uzme u obzir lekcija iz historije, i to nedavna. Kada se raspao Lehman Brothers, svi su mislili to je mala investicijna banka i da će na tome ostati, ali ispalo je da je riječ o sistemskoj krizi, a mi ne želimo sistemsku krizu.
Irački potpredsjednik Tariq al-Hashemi kritikovao je danas optužbe vlade da je vodio odrede smrti, ocjenjujući ih kao politički motivisane, te je pozvao, kako je istakao, sav pošten irački narod da ustane u njegovu odbranu. Premijer Rusije i kandidat na predsjedničkim izborima Vladimir Putin ocjenio je da Rusija mora biti vojno jaka i da ni u kojim uslovima ne smije da odbaci strateško naoružanje, već da mora da ga jača. Američka kosmička agencija NASA danas obeležava 50. godišnjicu istorijskog događaja kada je astronaut John Glenn prvi put poleteo u svemir, čime je postao prvi Amerikanac u kosmosu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Moguća kandidatura Srbiji 1. marta izjavio šef danske diplomatije. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Roditelji Brisa Tatona tražit će nadoknadu štete od države Srbije. Delegacija Međunarodne atomske agencije stigla u Teheran. Ministri financija eurozone razmatraju pomoć Grčkoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Početak pripada crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću. Težak zadatak da naslijedi Mila Đukanovića, taj je mladi doktor ekonomije na početku uspješno savladavao i noviranim programom i obećanjima. U kratkom je periodu, međutim, napravio nekoliko autogolova, a jedan od posljednjih jeste odnos s nevladinim sektorom. Od obećanja da će s njima uspostaviti partnerski odnos, stigao je gotovo do objave rata. Šta je uzrok tomu, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Od početka ove godine premijer Lukšić napravio je više grešaka nego čitavu prethodnu godinu svoje vladavine. Na samom početku 2012. sa ministrima ekonomije i financija u tajnosti otputovao u Maroko na poziv i o trošku Aman Resortsa, inostrane kompanije koja je zakupila Sveti Stefan. Uslijedila je afera Telekom u koju su, kako su utvrdili američki istražni organi, umješana najmanje dva vladina službenika i advokatica, sestra u vrijeme te privatizacije, najviše vladinog funkcionera. Kritičari su zamjerali Lukšiću da u toj aferi, za razliku od prethodne listing za koje je direktno vezivan, nije insistirao da nema nedodirljivih, već je relativizovao potrebu sprovođenja istrage. Seriji promašenih poteza dodao otvorenu konfrontaciju sa učesnicima januarskog protesta zbog ekonomsko-socijalne situacije, Mansom unijom slobodnih sindikata i Studentskom unijom, prozivajući ih za politički aktivizam i pozivajući ih da osnuju partiju. Komentarišući sve to, poslanik opozicione Nove, Goran Danilović, primjećuje kako se nije desilo ništa što nije očekivano, iako je mladi premijer obećavao drugačiju politiku.
Lukšić je dovoljno izdržao, reklo bi se, cijelu godinu dana, a očigledno je bio neiskren. Njemu je napor, meni se čini da sarađuje, jer svako malo probije ispod kože, ispod te vješto upakovane političke oblambe, jedan karakter nestrpljenja, netrpeljivosti i omalovažavanja drugih. Znači, nije se desilo ništa što nije bilo za očekivati, s obzirom da je ta politička matrica naslijeđena od gospodina Đukanovića i od njega brižljivo njegova na desetak godina. Njegova posljednja istupanja su me samo podsjetila na to da se može promijeniti koža, međutim ćud vrlo teško.
U centru medijske pažnje posebno se posljednjih dana našao konflikt premijera Lukšića i Mansa, koji je tu nevladinu organizaciju koja je najagilnija u kritici društvenih problema i najčešće ukazuje na primjere korupcije i organizovanog kriminala, nazvao parapolitičkom organizacijom i najavio da će o tome informisati njihove donatore. Koordinator Mansa za monitoring Vuk Maraš tim povodom konstatuje.
Prvo što se da primijetiti jeste da su očigledno maske pale i da je to i ona isti premijer koji je prije godinu dana započinjao svoju premijersku karijeru na način što organizovao konsultacije s nevladinim organizacijama i na sva zvona objašnjavao građanima kako samo saradnjom sa nevladinim organizacijama može da se ide dalje i kako samo sa skupljanjem svih potencijala na jedno mjesto mi možemo napredovati u procesu europskih integracija. U onom trenutku kad smo mi od Lukšića po prvi put zatražili nešto vrlo konkretno, a da nisu to neke radne grupe i konsultacije, Lukšić nam je pokazao da on jednostavno nema petlju da ispuni ono što se od njega očekuje, da on nema petlju da stane na stranu građana, ne na stranu tajkuna i da jednostavno po njegovoj retorici on zaista malo odudara od svoga prethodnika, ako tu uopšte ima nekih razlika.
Bivši političar i ministar pravde Dragan Šoć primjećuje kako je premijer Lukšić u kratkom vremenu prošao put od, kako kaže, pretjeranog davanja značaja NVO sektoru do pretjerane ljutnje na nevladine organizacije.
Brava to što je uradio, mana kaže, nisam li odobravao kad je u početku malte ne pozvao nevladin sektor da substituiše institucije, sad mislim da da je također pretjerao.
Šoć je jedan od onih koji nije očekivao da će Lukšić brzo uvesti bitnije promjene, jer kako ističe, ne treba zaboraviti da je on dio DPS-a.
Da je to moćna jedna mašinerija koja ima raznih interesa unutar sebe i da čak nisam siguran da je Đukanović apsolutnu vlast imao, da je Đukanović mogao da radi sve što je htio unutar DPS-a. Tako da u tom pogledu ja nisam bio toliki optimista, niti sam očekivao ništa spektakularno. Nije da se nešto nije promijenilo, ali rekao bih da u krajnjem slučaju neki opšti utisak, bar moj, jeste da je više bilo očekivanja nego što je realnih promjena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
Građani Srbije ponovno će plaćati cijenu raširenog nasilja huligana i ekstremista koji tuku, prebijaju i ubijaju ljude, jer država i policija tom nasilju nestaju na put. Za Miladina Kovačevića, nasilnika koji je u Americi prebio jednog američkog studenta, plaćeno je $1 milion. A nemijenjanjem klime nasilja u kojoj je u sred Beograda 2009. godine ubijen francuski navijač Tatu, pozabavit će se sud izvan granica Srbije. Slušate Branku Trivić.
Roditelji Brisa Tatona, ubijenog francuskog navijača, najavili su da će pokrenuti proceduru za nadoknadu štete protiv države Srbije zbog teških propusta u poštovanju pravila bezbednosti i obezbeđenja ljudstva za vreme sportskog susreta. Podsjetimo da je prvostepeni sud 14-oricu navijača Partizana koji su napali francuske državljane, navijače fudbalskog kluba Toulouse i svesno zajednički delujući ubili Brisa Tatona, osudio na kazne zatvora od 12 do 35 godina. Tatonovi roditelji su međutim bili šokirani kada je apelacioni sud krajem januara ove godine prepolovio te zatvorske kazne na 7 do 15 godina, što je verovatno uticalo na njihovu odluku da podnesu tužbu protiv Srbije. Advokat Srđa Popović veruje da je već prilikom izricanja prvostepenih presuda postojala ideja da će se ona u drugostepenom postupku ublažiti, ali povodom ovako velike razlike u presudama dva suda, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Te presude, sad govorimo obe presude, te presude stvarno postaju sumnjive zbog takve velike razlike. Cijelu stvar čini sumnjivom ta diskrepancija među te dve presude. Nešto tu nije bilo u redu. I ja razumem da Ružić će na tome insistirati. On će insistirati na tome da oni nisu dobili ovdje ni sudsku zaštitu.
I advokat Rajko Danilović ocenjuje da se u slučaju Taton može desiti da međunarodna sudska instanca ukaže na odgovornost države Srbije i njenog pravosuđa, a da tako velika diskrepanca između dveju sudskih odluka ne govori dobro o srpskom pravosuđu.
Ako bi se to međunarodno pravo primenilo i neka međunarodna sudska institucija, nije isključena mogućnost da se tu nađe i odgovornost državnih organa, sudskih organa za takvu presudu. To prepolovljivanje te presude baca jednu ružnu senku na pravosuđu u Srbiji. Jer malo je neverovatno da bi prvi sud koji ima neposredan kontakt sa samim predmetom i okrivljenima i oštećenima sada toliko grešio da ga drugostepeni sud prepolovljava u presudama, ukazuje na nešto tu nije u redu.
Šta se može očekivati kad tužba Tatonovih roditelja protiv Srbije stigne do suda, pitali smo Srđu Popovića.
Naravno, postoji ta načelna neka odgovornost države za živote ljudi, ali to ne može da znači da je država uvek odgovorna kad neko izgubi život. Sem ako se dokažete da je bio u pitanju grubi nehat, da su okolnosti bile takve da je to moglo da bude sprečeno, da se nisu dogodili propusti. To su konkretne stvari koje bi morale bez da se dokažete.
Za klimu u kojoj ekstremisti, nasilnici i huligani još uvijek prilično lagodno sprovode teror nad društvom, odgovorni su političari na vrhu zemlje koji se pred tim nasiljem čak i povlače, kaže za naš radio bivši premijer Srbije Zoran Živković.
Iz ambicije da budu popularni i kod te društvene grupe dopuštaju da huligani budu deo nekog našeg miljeja, što je apsolutno nedopustivo. Ja vrlo često čujem da su navijačke grupe imale nekakvu ulogu u 5. oktobru, pa eto sad se njima vraća dug, što je apsolutno netačno. Znači nikakav pakt, nikakav dogovor, nikakav ugovor nije pravljen sa njima i 5. oktobar je bio pokret građana Srbije, a ne huligana. Političari moraju da odustanu od zloupotrebe tih huliganskih grupa, bilo da se radi o navijačima, bilo da se radi nekim takozvanim zaštitnicima konzervativne ili tradicionalne Srbije. Sve je to rulja. Ozbiljnom političaru rulja nije potrebna ni u jednom segmentu njegovog rada. Ako mora da ostvari neki politički cilj tako što mu treba rulja, onda od te politike nema ništa.
Ova zemlja ima zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, ali se on vrlo retko potpuno sprovodi. Veću krivicu za to Živković vidi u pravosuđu nego u policiji.
Čak te grupe uspevaju da spreče, recimo, paradu ponosa gdje država bude bačena na kolena i da kaže mi ne možemo da sprečimo nasilje. Najvažniji razlog zašto postoji država i državna uprava to je da omogući ljudima da budu zaštićeni od bilo kakvog ugrožavanja njihovog života.
Ni dan danas ne prestaje govor mržnje, čak ni pretnje ubistvima koje izriču ekstremisti. Ivan Ivanović, lider neofašističke organizacije SNP Naši, sa skupa u Beogradu 17. februara je zapretio da će svako ko bude izgovorio da je Kosovo nezavisno ostati bez glave. Neka svako iz današnje vlasti dobro čuje da ako izgovori ovu rečenicu da su Kosovo i Metohija nezavisni, da mu neće otići samo jezik, nego će mu otići i glava, rekao je tom prilikom Ivanović. Nevladina organizacija Mladi za demokratiju zatražila je od državnog tužilaštva hitnu reakciju, a to zahteva i Zoran Živković.
Nadležni tužilac mora da odmah pokrene svoj mehanizam. Po saznanju da je neko javno pozvao na linč ili na ubistvo, pa to znači da tužilac mora hitno da se izjasni da li tu ima elemente krivičnog dela ili ne, a ako ima elemente krivičnog dela, da taj ko je stvorio te elemente bude primereno kažen, odnosno da se pokrene postupak protiv njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Statistika u Bosni i Hercegovini posljednjih godinu dana bilježi rast industrijske proizvodnje i rekordan izvoz. Najviše se izvozilo u namjenskoj industriji kod prodaje naoružanja i municije. U vladi federacije najviše šanse vide u daljem razvoju tog, dok u Republici Srpskog nade polažu u elektroenergetski sektor. Veliki su prirodni potencijali u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, ali su zato potrebni ulagači iz inostranstva. Jedna od šansi jeste Hrvatska kad uđe u Europsku uniju. Sve se to, međutim, u životu običnog čovjeka ne primjećuje, kaže Žana Kovačević.
Industrijska proizvodnja u ukupnom brutodruštvenom prihodu u Bosni i Hercegovini učestvuje sa oko 10%, što je daleko ispod evropskog, odnosno svjetskog prosjeka. Rast ukupne proizvodnje u Bosni i Hercegovini posljednjih godina je zanemariv, dok najveći rast je zabilježen u području vađenja ruda i kamena. Istovremeno u Federalnom ministarstvu industrije, energetike i rudarstva ističu da najbolje rezultate u ovom entitetu bilježi namjenska industrija, koja je povećala izvoz za 50%, kaže ministar Erdal Trhulj.
Izvoz u 2011. godini, odnosno 2010. uvećan preko 50% i ostvaren devizni suficit negdje od 63%. Ugovoreni poslovi su još prije 7, 8 ili 10 dana bili nekih 85 miliona, što predstavlja novih 50% povećanje ili 100% povećanje izvoza u odnosu na 2010. godinu. S tim da je to uglavnom poslovi koji su već ugovorene. Godina je duga, tako da se može očekivati još povećanje toga.
Proizvode namjenske industrije, oružje i municiju te dijelove za oružje Federacija Bosne i Hercegovine najviše izvozi u Saudijsku Arabiju, ali i u Švajcarsku, Rumuniju, zemlje NATO i Sjedinjene Američke Države. Strategija namjenske industrije Bosne i Hercegovine jeste da se u potpunosti uklopi u NATO standarde i tako dugoročno obezbijedi tržište, dodaje ministar Trhulj. Istovremeno u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj najveću razvojnu šansu vide u razvoju ulaganju u elektroenergetski sektor, kaže pomoćnik ministra energetike, industrije i rudarstva Đuro Grbić.
O potencijalima u oblasti elektroenergetike najbolje govori činjenica da je strategijom razvoja energetike do 2030. godine predviđeno ulaganje više od 11 milijardi konvertibilnih maraka.
Grbić dodaje da potencijali za ulaganje postoje i u metaloprerađivačkoj, drvnoj industriji, tekstila, kože i obuće. Ipak, čekaju se strane investicije i ulaganja te modernizacija zastarjele tehnologije, kaže Grbić. Nažalost, Bosna i Hercegovina je naslijedila iz bivšeg sistema lošu strukturu koja je predstavljala baznu sirovinsku osnovu jugoslovenske privrede, što nije dobro nasljeđe, smatra profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš.
I to zbog nedostatka prerađivačke industrije u okviru industrijskog sektora. Jer poznato je da prerađivačka industrija u stvari daje stabilnost cijeloj ekonomiji, ona obezbjeđuje radna mjesta, ona obezbjeđuje dohotke stanovništvu, obezbjeđuje nivo potrošnje i očuvanje stabilnosti cijele ekonomije. Dakle, ukupna privredna struktura Bosne i Hercegovine bi trebala da se mijenja uz posebno podsticanje prerađivačke industrije, i to industrije koja proizvodi proizvode viših faza prerade.
Profesor Tomaš dodaje da strategija industrijskog razvoja mora ići u dva pravca.
Podsticanje razvoja prerađivačke industrije i s druge strane podsticanje izvoza domaćih proizvoda. Ovdje je riječ o malom tržištu, ako uzmemo u obzir modernu tehnologiju koja podrazumijeva velike serije u proizvodnji, razumljivo je da domaće tržište nije dovoljno za racionalnu organizaciju proizvodnje.
Analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran ističe da BiH ima ogromne prirodne potencijale za razvoj prehrambene industrije, ali da su potrebna veća ulaganja i povoljnije poslovno okruženje. Šanse bi se mogle otvoriti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, koja će, kako se očekuje, svoju proizvodnju djelimično prenijeti u Bosnu i Hercegovinu, kaže Gavran.
Imamo iskustvo iz perioda ulaska Slovenije u Europsku uniju. Nekoliko značajnih proizvođača iz Slovenije, prije svega prehrambene industrije, ili su preuzeli ili krenuli potpuno nove proizvodne pogone u Bosni i Hercegovini, zaposlili su domaću radnu snagu, povećavaju proizvodnju, izvoz, učešće na tržištu, koriste domaće sirovine, dakle pozitivni efekti su brojni, a nije mi poznato da jedan domaći prerađivač iste industrijske grane u međuvremenu propao ili ostvario neki gubitak. Prije bih rekao da su i domaći prerađivači zbog pojačane konkurencije povećali ulaganja i u kvalitet i u ambalažu i tako da su svi bili na dobitku. Ja i u ovom slučaju očekujem prije svega pozitivne efekte.
Ministar Trhulj dodaje da već postoje najave nekoliko hrvatskih firmi koje bi prenijela svoje proizvodne pogone u Bosnu i Hercegovinu i kaže kako bi to moglo uraditi i druge zemlje članice Europske unije. To bi povećalo prihode od poreza i doprinosa te dovelo do otvaranja novih radnih mjesta. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine objavila je da se tokom ove godine očekuje rast industrijske proizvodnje za 3,5%. Snažni oporavak većine industrija u Europskoj uniji se očekuje tokom 2013. godine, što će, smatraju direkcije, uticati na oporavak industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini sa procjenom godišnjeg rasta od oko 7% u odnosu na ovu godinu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom nekad uobičajenom, danas rijetkom braku.
Poslije svega što se dešavalo u Srebrenici u bliskoj prošlosti, Almir i Dušica dokazuju da je u ovom gradu moguć suživot i bračna zajednica između osoba različitih vjeroispovijesti.
Na našem braku primjeru mogu političari da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno. I brak da sklapljaju djecu, da rađaju, to može.
Nas se dvoje dobro slažemo, mi smo brak naš dobro snašli, slažemo se, mora se.
Od strane roditelja bilo je protivljenja ovom braku, ali sada je sve postalo normalno.
Pa dobro, sretan brak imamo, hvala Bogu. Malo su se bunili i moji i njegovi, ali eto, hvala Bogu, sad lijepo se slažemo, živimo lijepo, eto, imamo sad i bebu malu.
Ako vas zanima više detalja, ostanite uz regionalni program Slobodne Europe ili uz svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Moguća evropska kandidatura Srbiji 1. marta izjavio šef danske diplomatije. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Roditelji Brisa Tatona tražit će nadoknadu štete od države Srbije. Delegacija Međunarodne atomske agencije stigla u Teheran. Ministri financija eurozone razmatraju pomoć Grčkoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.